Akaikin'ny alarobia maraina toy izao tokoa dia manaraka ny fandaharana am-baovanintsika eto aminjapeon'ny radio Don Bosco mirarany sosiny tsara ho antsika rehetrarehetra, mbola miaraka aminay hatrany ary mbola hiaraka aminay hatrany ihany koa satria tianareo loatra, maminareo loatra ity onjapeontsika ity. Mierina indray ny andro araka ny voalaza teo dia manaraka izao fandaharana am-baovanina izao tsika horairay ny faharetan'ny fandaharantsika. Tsika dia tsy sasatra manday antanandroa ampifaliana ampanajana ireo zay vao mba miaraka amintsika ao anatin'ny fandaharana. Iaraka aminay ianareo dia zay koa hiaraka aminareo, satria rehefa miaraka izay tsika izay nisyny zavatra tsara indrindra. Horairay ny fiarahana aminareo dia zaraina telo izy io, ny 20 minitra voalohany de anaovana famelabelarakevitra, 20 minitra faharoa andrisana ny SMS avy any aminareo amin'ny alalan'ny 0330 8850 02, ary ny 20 minitra fahatelo kosa de andraisana ny antso avy any aminareo ny 22 443 90. De miomana amin'izay tsika rehetrarehetra. Tony manjaratsika Bruno ny milafin'ny teknika, ny mpanaben'ny jeneraly Desire Philippe Ramakavelo kosa no manao ny famelabelarakevitra. Mbaovanina tompoko,
mbaovanina ndre matofo lavian, mbaovanina
Bruno
mbaovanina tsika rehetra mpanaraka ny fandaharana tompoko.
Iaraka ny tenena tao de misy ny famelabelarakevitra zay atao manao tsiary tsika alohalohan' zay de ataotsika ny tsiary.
Eny ary, araka ny mahazatra ihany moa dia asiana tsy mba mpifanohizana ny resaka ny fanaovana sy ny resaka voha hifanaovana. Dia zavatra nyresantsika ndre matofolaviany de ny mikasika ny fisiny zava-mahadomelona fa indrindra ny fianak'ireo zava-domelona ireo a eto amtsyeto amy fiatrenatsika malasa ny eritreritra mihitsy ny mahitany zany zavatrany hoe mahadomelona mianaka, nefa fantatsika tsara fa tena manapotika, manimba, mandrava fiainana mihitsy a zany mahadomelona zany. Tsy mitokony zany mba andray andraikitsika rehetra, ary tena hoe mila mandray andraikitra ny ray aman-dreny, nyzehetra ny fanabiazana rehetra, nyzehetra ny fitaizana rehetra, anisan'izany ny sekoly a, ny fiangonana, ny fiarahamonina, fa mitaiza daholo ny sehetra ireny a. Nydika zany fitantsany zany a fa tokony andray anjara avokoa zany sika mianakavy tsy anavahana, ary indrindra ny fahita lavitra sy ny tambazotra rehetra tompoko. Tambazotra satria anisan'ny tena zava-dehibe mihitsy fahita lavitra sy ny tambazotra rehetra io a, raha ohatra mba miezaka tsika tsirairay avy ny anentana mba tsy hipartahany zany zava-mahadomelo zany, na hoe ampiasana zava-mahadomelo zany, indrindra eo mitanora de mihintso manantena fa mba hiena zany fianaky ny zava-mahadomelo eto amintsika zany. Ireny tambazotra ireny mantsy a no tena manitra ny ankamaroan'ny tanora amin'izao fotoana izao, ary zay mahatonga andry matofolavia amin'ny teny hoe indrindra ny tambazotra tena mba hanao fanentanana mihitsy a amin'ny fampitandremana amin'ny ty fianaky ny zava-mahadomelo ity. Mila mampitantsiny sika rehetra fa tena loza amin'ny tatao a eo ato amin'ny fiainany firenena mihitsy a zany zava-domelona zany. Ny fahantrana efa mangyny fotsiny, ny tsisiny fandriam-pahalemana efa ataotsika hoe ampahany maika fa mbola ampiny zava-mahadomelona, de ho aiza re zany ndehanany pifirenatsika ty andre matofoabian a. Ary zay no nisan'ny tena mahatonga antsika mihitsy eto amin'ity fandarany ty hoe rehefa misitranganjavatra hoe hita na any amin'ny aina manjery na any amin'ny gazeta de tsy misalasala mihitsy a miteny azy eto jary rava-dehibe zany tena ilaina mihitsy. Mifandraisy mifameno a amin'ny resaka efa mifanaovana tamin'ny fandarana mbaovanina de ny herisetra zany zay tsy everenantsika intsony ny famerenana azy. Ny tanjotsika eto amin'ny fandarana moa ndre matiovolavian dia ny mba hisiny ny olom-pirenena vanina zay atrany fanovanina mihitsy olom-pirenena
vanina
zay ny tanjona. Raha manana olom-pirenena vanina zany tsika moa dia mazava ho azy a zany olom-pirenena vanina zany dia anasoa, ampandroso, ampivelatra ny firenena malagasy a mba hitoeriny amin'ny sehitra sahazazy a eo amin'ny sehitra iraitsam-pirenena. Tonga tsy adinoitsika fa andro ny fanatontolony zao ka misy tena hoe fandrasaina avokoa ny fiainana eo amin'ny firenena samihafa. Ary anisany tena hoe mahatonga antsika hiezaka mihitsy a hoe mba ampita mihitsy fahalalana tokony ho fantatrin' olona andehanana any amin'izany fahavanonana zany. Tsika moa efa nanao fanampy andre matofolaviany fa hoe ao anatin'ny folotoana manaraka tsika dia anangana ny rendri ny fahavanonana efa heritoana orotoana zao rehefa atoatsy zay fotoana zay fa mihena ndray a ny afotiny a anisan'ny mahavelom-panantenana ty zao amin'ireny sehetra zay ataoko hoe andehanako hoe ohatra manao coldeparan any amin'ny sehetra ohatra hoe any amin'ny fiangonana any amin'ny sehetra ny sekoly na amin'ny sehetra hoe ataotsika hoe fikambanana dia tsy sahatra mihitsy mampatsiaro anty fandaharantsika ity ozya misy ny fandaharana atao ary dia milaza mihitsy fa zao ny antony tena anaovana andeha matofolavien rakotoarkolona an'io fandaharana io a tena mba hifanomezatanana tamitsoloka hifanaovana fa tena efa miasarotra miasarotra foana zany fanampiazana zany a zany sy ny fitazana zany a dia mba mingavy ianareo za dia mingavy ny olona mihitsy mba eny hoe marina ho a fa ny larobe maraina fanaovana mianaka anitsy io a mety any ampiasaninareo mety sahiranareo fa mba eny hoe re le latsinay ny alina amin'ny valo sasany ka hatramity adiny ray fo tsy nisan-kerinandro a no angatahana mba hanofany fiainatsika ho amin'ny tsaratsara kokoa tsy maintsy entanina mihitsy le olona ary ilaina ny manentana azy misy olona hoe rehefa tenenao zany dia ohatrany gaga raha fasady faly izy eny hoe inona moto zany tena narahana zany ka tsika eto a marariny sady hitsiny no isaky ny mampatsiaro foana hoe ny fandaharatsika dia mizaratelo nytsiny satria tena mihitsy amin'izayndreny fotoana ireny a zay le olona vao mihitsy tramin'izay ary azo lazaina hoe azo antoka mihitsy fa mitombo isy andre matovolavya ny mpanaraka ny fandaharantsika zany tsy tokony akivy antsika mianaka mihitsy a afanaovana nyity fandaharany ity
tsikatsikivoka
zay mihitsy mantsy tsika tsy tokony okivy tsy tokony okivy zanytsika ka raha te handroso tsika te hivelatra dia efa nitenenina amin'ny fandaharany hoe beazo iaina ny fahamarinana tompoko ny ankonana beazo iaina ny fahamarinana ny ankonana ianao ray aman-driny a no tahafy ny zanaka amin'izany fiainana ny fahamarinan'izany tsika mankotsy nitanisa olana fotsiny ataotsika fa tsy maintsy mitadiko vaolana tsika dia mivaolana za tsy milaza hoe tokana fahanisany ary fototra sa tsy maintsy aingana dia hoe biazo iaina ny fahamarinany ny ankohonana tompoko ianao raha dada sinin' io a no tahafy ny zanaka amin'izany fiainana amin'ny fahamarinan'izany ny manjava-dehibe ny fahamarinana mantsy andeha matofoladien dia hoe satria miteraka fampatokisany zany ary mitondra fifanakakezana mpo manamafy ny fitiavana sy ny fifankatiavana eo amin'ny olonro zava-dehibe ny zany zavatra efa hitatsika votsika araky ny teninao teo tsika tsy kivy a fa vitatsika nge amin'ny fanontaniana zay ho tonga eo hoe tena mbola mba miaina an'izany fe re olonro ny akamaronny miditra antsehitra eto amintsika dia saika olona manana no olana amin'izany hoe tsisy ny fampatokisany zany zany hoe fifanakakezanapo zany zany hoe fanehona fitiavana zava-dehibe tsy mampaniana mihitsy mamerimberina an'io satria le zava-misy koa miverimberina foana le tsy fakazahoana le tsisiny fahamarinana ao amin'ny aonivon'ny ankonana eo amin'ny olondro io ombe na mpivady zany na mpianaka na mpiaramombinantoka ny fakaty moa de tsy nenonatsony eo anatin'ny mpifakaty ny mpinamana ny mpisipo a ary indrindra zay mahakasika ny daholo be de ny tondra sy ny olona entina tompoko tena zava-dehibe nanao iny tsikana tena mampivaraontsana mihitsy zay isaky mamakazety dia mahita zavatra mampivaraontsana mampitsangam-bolokoana nisy indray mitratra ny fitsaram-bahoaka tare dia olona firyindray maty tena lasa ohatrany mampalasa ny eritreritra hoe mbola misy lalàna amin'ny fefa eto amin'ity tanytsika ity tsy fanomezatsiny aloha le izy satria tena ny olona koa efa leony leony boboka mihitsy a amin'ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainana ao ny fahasarotam-piaina ao ny tsy fandrepalemana ao ny zavatra maro samihafa andre matofolaviana kanefa na janyna tsy zany a tsy zany tokony tsy azahoana vahana hoe manome vahana ny fitsaram-bahoaka mbola misy ny fitsarana tompoko oka mba ho ajaitsika ny rafitra zay mipetraka mba atsara ny fiarahamony ataontsika fa tsika ihany ange ny sahirany raha tonga teny sanatriny vava aladiny lela de matofolavim lasan'ny hoe fianjakany baroa sazay tesa manao sitiny ato sarotra be mihitsy ary tena sahirana mihitsy anao raha tena hoe tafiditra amin'izany atao hoe fanjakany baroa zany satria tsisy lalàna amin'ny fehitsony sa samy manao zay daniny kibony ary de zay be sandehany ny manjaka amin'izay finoan' zay manana hery na herin'ny vola zany na heritrandro zany na hery amin'ny lafi ny azo amin'inona no ny fahefanananaanao de zavatra mampitodoza dolo zany rehetrarehetra zany ny fifanakakezanam-po ndre matofolavian tsy sandaina vola oka apetraka tsara mihitsy zany fifanakakezanam-po satria fitiavana manko raha vo fitiavana sandaina vola de efa zafatra hafa ny dikany ka tsy sandaina vola io na koa hoe voninahitra misy moa ny sasany tsy volany sandainao fa mivoninahitra zany hoe ndraindraiky ny toerana ary nefa zay zanatray zavatra tsy midika mihitsy hoe fanakaikem-po anao rehefa raha vo sandaina dia tsy misy fanakaikeja-po fa resaka tombontsoa fotsiny nyzay zavatraray de rehefa miala le tombontsoa de vita ty koa le atao hoe fanakakezanam-po ohatra fotsiny ary zany no ataotsika hoe efa misy ny fanakakezanam-po ndre matovraventy zany ampisiny atao hoe olom-pirenena vanina zay tanjona verina ihany fa tanjony ty fandaranty zany manomana olom-pirenena vanina zany tsara ny mampatsiaro antsika ndre matovravena mpanaraka ny fandaharana satria tena iainana ny maha olom-pirenena antsika satria ho avy indray zao ny fividianana na osolomabavoaka na filoham-pirenena zany maha olom-pirenena zany eny tsara mamerimberina azy hoe ny olom-pirenena zany igny ny dikany de hoe manana zosy andraikitra didy hitantana andray tsara mpitantana amin'ny firenena aza dinitsika zany zavatany fa tsy hoe rehefa ianao rehefa tonga renyty rafitra ny fitantanany ely de zay vao hoe mito manana an'le zo hitantana ny firenena ny fanehokevitra ny fanehokevitra anisan'ny endrika anankiray andre matovilavia hitantanana ny firenena tsika zany zao rehefa ohatra hoe manao andrendre hoe école de parent reny tonga le fotoana hoe fametrana fantanina de aminay tsy maintsy mandroso ty aloha teo a za mpanabe ny antony mizara mihitsy tsika maneho hevitra manatrika olona fa tsika za mazata maneho hevitra manatrika olona de any de miafinafina any ambadimbadika any fotsiny de any no mitahakoretika tsy milaza nyty zavatra rehetra hoe fa maninona tenenina mpahabe maso izy io azy io mila fahazarana fa rafa tsy zatra mihitsy ianao manatrika olona amresaka za zao no misy olona hoe amresaka agnyko de miondrikiondrika ireny de teneniko mihitsy aza miondrikiondrika fa jereo ah satria ny antony raha vo le miondrikiondrika ianao de tsy mahatoky tena ny dikany fa raha mahatoky tena ianao ina moa masatra an'izany marina fa taloha any tena hoe indrindra teo amin'iray mandentsy zanaka de ohatrany tsy manaja mihitsy zany hoe tena mibanjina ny ray mandeny zany tsy azo atao mihitsy zany taloha fa amin'izao fotoany zao everiko fa tsy hoe lafiny tsy fanajana akory a fa ndray ohatrany hoe miteraka fatokisantena mihitsy ny ara vao misy olona miteny hoe saropenatra za saropenatra zao tsy mainty ozy a nyvaaolana aingana indrinona amin'ny fialana amin'ny fahasarotan-kenatra de rehefa miresaka amin'ny olona de mijery azy
mibanjina azy
zay zay zavatray ary tena hoe io le mibanjina io tsy midika mihitsy hoe ao ina moa filazana an'izany ohatrany hoe misedra angambana ohatrany hoe miantsy tsy miantsy mihitsy miantsy zay aza rasan'zay mihitsy ty fa tena ilay za de miteniny zany raha miresaka amiko ka miondrikondrikina de vavatrany de fa tenenikoafakony
hoe mijery sy ny hoe mivandravandra
tsy mitoky
ndray zay afa iny ndray tsy tokony atao za le fiantsiana mihitsy mivandravandra zayeny le tena fiantsina
sady tena eteo masikange le maso rehefa mivandravandra tsy mitovy am'le hoe mijery de zay nylazakeotsika hoe miankina amitsika tsirairay a antsika tsirairay avy a ny mahatsara ny fifandraisany eo amin'ny olondroa zay de azadino zay ary io le ohatra hoe mifampijery io a tena anisany zavatra anankiray mihitsy miteraka ny fatokisantena ary manala mihitsy le hoe sakananaty io moa vao ny vetivetsy nisy olona tonga atao amiko mety inona marina ny tena dikanyity sakananaty tenenina fony ao amin'ny fandaharanao ty de ohatra hoe raha vao mitenana ahoana ny avitako an'io za ve de avitanyio zay raha vao mametraka fisalasalana zay le sakananaty maniny antsovitanao za de tsatsatra koa miteny le matovilavy a tsika ngy manana fotokevitra tena hoe ataoko mihitsy araha hoe sotoavina nampitany ray aman-dreny an'le hoe samy nosorandreny mila manina no vitany olako manina tsovitako samymba nosorandreny menaka zao zy ny malagasy fanamezana heritsaina heri-po eri-panaza hoe samy sotrandreny menaka zay zay ny tena dikany ary tena ilaina mihitsy zay ka zay ny mahatonga hoe eo am'izay zely fifandraisan'ny olondro zay tsara miteneny zany etra amity fandaharantsika tya de olana ara-pitiavana ara-pifandraisana avokoa ny tarainantsika eto a ary angatantsika toro lalana na vahaolana marina zany kanefa raha mba mampiatra eo amin'ny fiainatsikitsika na de ampahany kely fotsiny am'izay zavatra resahana tsy andre matofilavia eto aminareo isan-kerinandro amin'ity fandaharany fanaovantsika ty de ngamba mba isy ihany ny fahatsaram-piaina ao anivin'ny ankonanao na hoe eo amin'ny tsirairay a satria azadino ny roa mbi folo taona nanaovana izy andre matofilavy ihany ty fandarany mba efa lavalava ihany ene zany le olona zany ve de tsy ahitany voa nisotan'andriamanitra aloha fa misy nyvokatra satria misy olona tena manatona mihitsy hoe maneho fakasitrahana mihitsy a no ty fandaharantsika eto amin'ity radio noboroka hoe mba hovaniny ity Raha ny tenako manokana dia misy ny tsiri-panantenana amin'ny joroan'ny rindrin'ny fahavalony zay efa tenenintsika. Tiako marana anazy fa mandeha aingana be ilay fotoanantsika indray matovilaviany dia nanatrika fanasany izay mivady a tamin'ny faran'ny herinandro teo a izay mikarakarainy tony ilay hoe club de service tony lions club ilay nandehanay izay moko tanaty andehany fikambanana treny taloha efa tsotsony izay amin'izao fotoana izao a dia hoe tsingeritaona dimy amby roapolo taona mitsingeritaona lay club de service nisy anay club lions club eo a dia nahazo fanasany izay mivady dia nandeha tany. Ny olona anaty andreny lay club de service reny aloha dia azo lazaina ho olona ny manana maizy azy a ary manan-katao matetika zay ny any antiny club de service ary tsy tafiditra amin'ireny ianao fa olona ny mingavy anao na hoe miantoko anao hiditra amin'ireny fa tsy hoe zay te hiditra amin'ny club de service de tafiditra any a zay aloha dia efa tonga dia efa hoe hitanao amin'izany fa misy karazana tsivana zany a mpiambana ny anatiny ireny dia maro tamin'izy ireny zay tonga tao amin'ilay fanasana no tena hoe nampahery sy nampirisika mihitsy ny tohizany fandaharantsika ty andehamatovilavia io olona io a mipetaka any kanada fa tonga eto madagasikara izy malagasy zaho sy dia mpanaraka ny fandaharanareo any kanada ary tena misaotra anareo mianaka mihitsy a fa tena hita mihitsy fa manova toetsaina toe-po ary miteraka fanantenana mihitsy zaho zay rehefa mihenyny fandaharinareo mianaka de hoe gamba mpefanio zay le any madagasikara gamba le ohatrohatra le maa keto zafa trotra n'izany sady mampirisika no indrindra mahavelom-bolo ary tena zava-dehibe mihitsiny dia aoka tsika zay eto toerana ny olona ny lavitany andilam-bato aza na maneo fakasitrahana noho ny anty fandarany tia mainka ave fa tsika etompotony a aoka mba tsy angetahitam-pony lakany tsika ndra matovilavany tsika ndray tena tokony mba hoe tena anana an'izany any zany a ary anova fenitra mihitsy a ahatsarany tsy ferenitsika ty tapitra ny tapam-bolo
e efa ny andry ahko hoe ay tapitra zany tsara ihany koa no manamarika fa androantsika de mangalazo miaina ao anatin'le hoe andriraisam-pirenena tsy andraisana tsy foana tsy hinanana paraky ny zava-mahadomelona amin'ny ankapobeny de mba miato kely tsika zay vitatsika ve de mba miato kely ho amin'ny androany fotsiny ho amin'io fotsiny hoe mba tsy mifoka tsy mihinam-paraky fa de miaina gamba raha ohatra ka te hialy ianao de efa lalana anankiray zao hoe misy lalana anankiray tya hoe tsy hifoana tsy hinanana paraky a de andao mba arahan' zay fa mety fanatanterahnany zay mety afaka anao e nefa ihany koa rehefa aveo mety mifanohatra an'izay mety tsy hanaovana an'izay mety rehefa ndray mirangorango be toa de malany pakeray na finosana anankiray fa saina ihany koa io saina io rehefa manaiky ny sainao a hoe hiala tafaly anao
rehefa
manaiky anao de zay arakaraka ao ihany io arakaraka ao ihany ia zay ny any ndao idirantsika ny tapany faharoa ary
mba ho vanina omenanao ny adresy mail ny fandarana mba ho vanina mbahovanina@yahoo.fr mlebe ny fitomboany mba ho vanina @yahoo.fr zay de vita mba ho vanina.
Eny re ndeha vakina ny sms avy any aminareo a efa be dehibe izy ny tonga ato 0330885002 za manambady vao mambolana mitapabolana atao rena zay de maty dada de zay mbola mipetraka atao mamanay telo zay no eretapo zany voalohany sady vavitokana
de oly aho hoe mizay ianareo marina fa mbola ao anatin'ny fahoriana de mbola hoe manala fahanginana fa olona manambady zany a efa ary elatra zany de tadidio a tsarovy fa tokony manana ny tokantranonareo manokana fa tsy mipetraka ao amin'iny a zay atao aotsaina raha tianareo ilamina ny fiainanareo a tianareo hoe misy fiatsarany eo amin'ny fifandraisanareo mivady a de andana ny findratrano a de am'izay fotoan'izay tena mahatsapa hoe ary elatra ary tokony andraiky zany fiainanareo ianareo
aiza ho aiza no misy ilay trano azo andotam-penaka mety misy vola lovy eny azafady
le izy aloha ny fahafantarako azy tsisy vora aloha e fa tena hoe fanomezana fanazavana mihitsy am'le hoe antoko ny tranoaro roa an misy azy a ohatany hoe raha tonga eo am'le sampanandalana ny ray makany tosy ny ray makatia vato a de le makatia vato ny andehananao misy station d'essence eo a de ngamba enjato metatra avy eo am'le station d'essence otony akatia vato a amin'ny ilany ankavanana misy takela-by fotsifotsy mihitsy de misy soratra hoe tranoaro roa de mandehanao za mihiny fa tsy misy andoavam-bola satria zay olona teneny ko ndana makany amin'ny tranoazy koa tsy mbola nisy ny teny tamiko mihitsy hoe za mandovola nge makany fangatahana fanazavana am'izo tokony anananao amin'ny tranga misy eo amin'ny fiainana
zay anankiray zay a safidy anankiray zay nyteneny jeneraly zay fa safidy anaka faharoa raha ohatra ianao avany amin'ny 67 hectara apovoany makatia amin'ny vatobe mivoaka ty midika dia eo amin'ny mandeha amin'iny vatobe iny zany a de ohatrany akatia midika de izy no are faharoa voalohany are voalohany a amin'ny amical ny are faharoa eo amin'ny inona ny anaran'izy teo tranoarzo de eo zany a eo no eo amin'ny CDA zay moa filazanzareo azy amin'ny CDA ka le eo amin'ny CDA ihany a no misy an'io tranoarzo io de midimidiny ombany io misy fanasana tomobily eo a de eo miditra ianao de mazava ho azy raisin'ny olona
ary atsy misalasala mihitsy mandeha makany fa tena manome fahafahapoanao mihitsy ny tano aroa
zay mihitsy oantsika rehetrarehetra zay misalasala resaka fanatanterahana ny lalàna tsy mahafantatra ny zo atsika sika de zay noto hoe trano aro zo miaro ny zo atsika izy a de efa vonona am'izay zareo za toko vehivavy efa niteraka ray de nisaraka tami'nyray nyzanako satria tratrako nitondra vehivavy niaraka tamin'ny zanany efa zanak' izy roa tao amin'ny anabaviny mariana fa le zanako ny nozokony de mety ve ny sarahako taminy zay mbola tsy vita nininina fa hoe saika anao soratra sy mari azy
so ihany raha fa mbola tsy vitako so ihany misaoran'andriamanitra mbola tsy vita mbola tsy ao anatiny akoranao de fa zany nytranga misiko tsy alaovy amijanona
mananjanaka mianada za lah fito taona de nivavy telo taona lasa taizany kantitra zareo satria ohatr'izay koa ny taizana ahy ohatra hoe miborosy trano izy zao a mianatra sady lasa matotra de ny mbola kely angony ny gotehany a de ividianany kitay kely de tena efa mahatsapa ny tsy fisiana azy ireo ka mety ve samy mila ovaina ny fitezako azy na ny maîtresy aza gaga fa tena matotra be
kotenao ve ny olona sambatra andrindra manana anzany
ee
ny olona raha mitaraina daoly metimety manao raha ratsy mamaro zanako mbola kely defa manana anjany fitainan zany isory andriamanitra tena nisan'ireny mpianakaviana sambatra ianao hoe mba tsy tenenako eto ambonin'ny tany fa ndao atao eto madagasikara vehivavy sambatra manana anjany zanako zany mahafinaritra be ny zanyzazany tena mahavelom-panantenana mihitsy
za vehivavy tsy taravady ve za miaraka amiko dia zandriko valo taona na zandriko eny taona mila tolo hevitra
raha ny tena marina ngeva de alohany lehilahy ny zokony amin'ny taona io rehefa vehivavy ma mora matro zay foana ge lazaitsika ka raha manambady zandrinao valo taona zany ianao na eny taona ohatra de rehefa tonga any fahaefapolo taona anao any ianao vao mahitany tsy fetezany satria any izy vao mitodika mitovivavy roapolo taona ianao lazainy efa antotra efa anao mbola efapolo taona de mimby efapolo taona de efa amla fa akory moa atao fa rehefa mifankatianareo de ino sitraponareoko fa nyjavatra fantatro de zay nyjavatra ampitranga eo amin'ny fiainana
amin'ny akapobeny zay
amin'ny akapobeny rehefa tonga any dimimby efapolo taona any anao
fa io arakaraka ny fitiavana
zay aloha e
tsy fitiavana fa arakaraka ny fifankatiavana
zay
mihitsyfa
tsy hoe tsy maintsy mitranga zay zavatra iy fa fampitandremana fotsiny mampanabe ngy ary zay mampfandrayfaiandrena malagasy manao hoe alao misoroka tso zay mitsapo
misy ary olona fanalavitra roapolo taona ny elanelan'izy mivady fa mifankaty zareo tsy maninina mihitsy zay ny ataontsika hoe amin'ny akapobeny lesa
akapobeny fa raha ohatra ka de nyvariky ny tenao de matoflavien tsytsy voafetra hoe tsy maintsy fa ny afotiny mampanabe de hoe aloha mitsinjo saodia
tsy maninina ve jeneraly ny miaraka amin'ny havana fa alavitra de inona no atao zay tena mifanady sy mifankaty nefa tsy tia ny fianakaviana de fahotanako ve zany
le izy anie raha ny tena marina ny antony tsy vadin'ny mpiavana raha sanatrika misy olana eo am'le tokantrano de lasa le fianakaviana roa tota mihitsy ny ratsy amisaraka zay fotiny nao nisany Aliveriko anisany tsy dia mahatsaraazy fa anisany anankiray ihany koa zay efa resantsika eto ihany dia le hoe le tarazo. Ny tarazo natoetra tsara natoetra ratsy a mipita amin'ny taranaka fa indrindra indrindra aretana amin'ny taisa. Ka raha ohatra mampiava anareo ka samy manana an'le tarazo dia eritreretony fa lasa avoro eny le tarazo ao amin'ny zanaka satria tarazo avy any amin'ny anankiray miampin'ny tarazo avy ery dia lasa anakiroa ny eo dia mafimafy kokoa zany le tarazo rehetratoko amin'y zay ny ny antony tsy anambadiana hava anakaiky zay ny antony
ny azy noho ny lavitra
eny ka raha lavitra
rehefa mifankatia koa ianao dia lasainao lavitra le izy farevanina dia lasaany
ka ny mahatonga mampitantanatsaka eo dia le tarazo le tarazo any iza moa ny olona tsy hifankatia fa le tarazo iny tsy azonao elana
inona tokony ataoko tokony ataoko fa izah dia tena moratesitra na dia zavatra kely ary dia mahatesitra
dia manimba ny tenanao ianao ianao ihany manimba ny tenanao raha vao hoe moratesitra tadio tsara fa ny ataotsika hoe ny zavatra lahelopo ao a mitondra retina rehefa tsy mafiteny ianao dia tsy maintsy ola mety arary fo ary rehefa marary fo ianao a dia mitotratra ny fahatapahana lalandraha rehefa tonga ny fahatapahana lalandraha raha maty moko sady olombelona tsy ho faty fa raha tsy maty a dia takaitra hoentina mandrakzay eny mety malemy ary izy any ikarakaranao rehefa malemy zay ny maharaty an'le hoe sa mora tesa indrindra am'izao vanimpitonjo mety
tapadalala izy tsapanao
soiany
dia amboarytsy mahatsapana mahafantatra an'izay fanao tsapanao satyeny
de miovaha
dvale toetra ireo foana le hirambodo e ry foko metony
zasaka
nitady kidaladala eo mifody ry foko metony hoe
marona
ianao ihany mitsabo azy eo misy raha mankany amin'ny dokotera ianao ka miteny amin'ny dokotera hoe marary fo de ozy izy dokotera hoe ianao ihany ny fanafodinao fa tsy misy olokafa afa tsy ianao rery any
zay mihitsy
za lehilahy telo ambyroapolo taona mifankatia amina tovavy roa ambyroapolo taona efa nanambady zareo fa nisaraka dia hoe anao divorce inona anao taoko
nareo moa mifankatia de mieritreritry ny vady zany nareoko de akory moa zany fa de miandry ny fitany ny divorce fa tandre hoe mbola tsy vita ny divorce de efa miray trano a fa raha toloiny tompombady atolin'ny tompombady ianao ndre matoa de any amponja
fa tadio fa
satria mangalabadin'olona
ny soratra ny mety vovoninao fa ny mariazy any am-piangonana tsy maty raha tsy maty ny anaky
zay aloha dotra manotoka tranomaso anao zany
mila mitandrina ihany lehilahy valo amyroapolo taona ny manoratra mba mangataka torohevitra za fa atramin'izao za de tsy mbola mety manana olotiana foana tena tsy hitako mihitsy zay tokony atao
de satria ianao olona sarokenatra na mifanatona amin'olona de resaka aminy za aloha tsy midika foana le olona hoe voasambany ianao mahita olona de hoe tiako anao tsisy olona amaly an'izany fitiavanao zany a fa tsy maintsy efa misy fandrandratsazana fifandraisana zay anao vao maneo ny fihetseham-ponao zay le izy fa sao de hoe tonga izany olona ko raha tsy topolotra ty olona ko anaraka an'izay olona hoe mandalo zay mihitsy
e metymety anankiray avy aminao le izy mety avy amin'ny afako hoe tsy manaitra ny olona ianao na fitiavanao koa mbola tsy mifo e zay koa azo lazaina koa zay fa rehefa mitaitra koa le fitiavanao de lasamisy
fahasahinaeny
zay fa tsy tena koa ny lasa miridana katsy tany fa tena lasa manana fahasahina ro rehefa taitra le fa mbola tsy taitra koa angamba
mbola tsy taitra
ny olona nozonona na anana ny ananan'ny olona alahelo ve mandaitra izay sy ny zandry vavy a ny ady mako a de zany ny teny tamiko hoe be fialonana aza mianatra za de hoe za raha tafita tsy mba anampy atena efa nifamely zahay ro vavy fa la izy efa teny nivoaka ny vava de ahoany zany sambola ato amin'ny dadasineny
zasokony nyloso ny ray aman-dreny eny ny tena hoe nray aman-dreny raha manao loa ranony poirandreo a fa tsy hoe mipiraitapo rehefa tehitra de miteny hoe zaozao azy ny azy a zay foana io ohatrany hoe rehefa tsy valiana de miverina any amin'ny tompony namoaka azy ihany zay le izy
io raharapanany resantsika an'le izy de zavatra io le hoe aroan'ny anateranao ny fanatitra ao de ndana aloha miavana sy nanalailo aminao kna rehefa miavana efa mifamela aza matahotra an'izany tsony fa io koa raha ohatra ka na mifamela ary nareo ka ataontsika hoe mbola ao aminao foana le eritreritra ho amin'ny foana koa le eritreritra de mbola mieritreritra zany hoe mbola tsy tapaka le izy tsy tapaka le ozona fa tonga de nareo roa vavy mihitsy no miara-miresaka an'izay, de hoe tsy izy tsony, de aza eritreretina tsony hoe misy zay fa manjary sakana eo amin'ny fifandraisanareo koa zay hoe efa nyteny an'izao zay taloha, de ahoana afaka sa tsy afaka, fa aza miteny an'izay aza atao anatin'ny eritreritra tsony rehefa mifankaty tsara nareo. Mpanaraka ny fandaharana hatrany mbola tsy nanambady efa taona ny zanako vavikely, de mitongy anaraka ahy hatrany ampiasana, de mianta be ahoana ny atao dadany.
Alefaso mianatrako amin'izay zay tsy matoy manaraka anao ny ampiasana tsy mahita atao tsy fampetraka reko ampy alefaso mianatrako za efatra taona zany re fa tokony hianatra ny zany.
Na tsy hoe mianatra ary fa le any amin'ny zady andafan reny, de miarakaraka ny ankizy eo izy de mba afaka ny andro ny amin'izay fotoana zay, sady fampianarana azy nge zany ay miara-miaina manolo le
zay mihitsy tena maro.
Ny zanako tompoko a inefatra ny zany natao amin'ny onzième sady nafinda ecole efatra be zao fa tsy mahay mihitsy, de tamin'ity izy a nafinda ecole hafa de tonga de nanao neuvième de vao maikako tsy maharaka fa zay ampianarina azy vetivety ao a de adinina mba ampiotompoko fa tena sahiratsaina izay folo taona izao tena tara be mihitsy ny fianarana.
Eny, ka mety le any amin'ny toetsaina inkehitsainge tsitsifanana iny inge izy zany rehefa ohatran'io a de efa ampianaro asatanana zay le talenta nomen'Andriamanitra arena nomen'Andriamanitra azy ao anaty, tsy maintsy misy talenta ao anatiny ao, misy zavatra mba manavana anazy a, de rehefa tiany zay zavatra zay de atoro, tsy misy asambany iny ma e ny mahavelona de ny hoe asa ataonao a ny ainga tamin'ny safidinao a sy ny talenta nomen'Andriamanitra anao, aza ny hoe tsy maintsy manao fianarana ohatrany arahany daholo be fa io mazava tsara avela hoe ampianaro zavatra hoe inona ny mahafinaritra azy de asa tanana de zay raha ohatra ka zaza tsy sembana le zaza de lazaiko anao fa mahavita zavatra
tandeha manapepo ny mikapoka ny mibety anyzaza io amin'izao fotoananzao amin'ny taonany io moa izany generaly de inona le zavatra ataony hienany amin'ny taonany io efatra ka hatrany efa taona folo taona io
ka eo ange ny tena fianaran'ny ankizy zavatra
eamatsyntipatongavany amoanao nzay resaka zay
eo ny tena misokatra ny sainy hitanaotsika rehefa miteny foana hoe atompona ndraikitra le misy rafitsaina teloko hatramin'dimy taona enina ka hatramin'izay vefa manana rafitsaina la zany de eo amin'io vanotaona io mihitsy a no tena hoe raha vao misy zavatra mahalina azy mahasondrina azy a de tiany de ataony de hainy de matafita azy io vanotaona io
zay antiko ivoaka zay matohana antany an'izay. Ny zaza atsangana ara-panjakana ve tompoko mandova sa tsy misaotra tompoko aveny tsirehibe tsara ny fandarana
efa natsanganao zanako izy ko mani izy ny tsy andova mandova mihitsy tena mandova satria efa zanaka misoratra aminao izy de mandova tompoko
mandova mihitsy izy ny vadiko tompoko a de misotro de tsy laitra tenenina mihitsy leo be za tompoko de aveloko anao zay tianny atao izy mety ve zany raha tsy miteny azy tsony a de mety ve
le izy any sarotra anariny ianao fotsiny mitatabava aminy ao fa izy ianao foana ny a zany mba sosokevitra mba mangata fotoany nareo mivady fa misy antony matomanao an'io izy ifampiresana ifampidiniana fa za milaza aminao fa rehefa tonga le misy fampiresana ifampidiniana io rehefa tena milaza ny ompony hoe zao moa mahatonga isotro de lazaiko anao fa miala tsikelikely ny zavatra iny zay fa tsy nyfahamanapiompona ao ko efa mamilava matsirapina na mahitanao vo maika koa izy midoroka
satria de milaza izy ngazy afinahatra anao ny atao
zay
oroka izy za vehivavy telo amin'nyroapolo taona miasa trano de zao za nambady de ozy patron hoe tsy mbola mahazo miala ono de tsy hitako zay atao tompo
fa maninyono tsy mahazo miala fa nga ianao nanao fanekena tamin'ny janona aminareo mandrakizay ato ohatra miasa rehetra ihany
ioko nanao fa nanao voady tamin'ny tsy anambady
rehefa anambady anao de ndana mandeha ina anao fa nitorinao
safidinao io
sa de sa te hoe endrika andehany hoe nangalatra taondreny de zay misy olona raha tsy sainao trany iny rehefa tsy voatazony ianao de amorona ny zavatra hoe ny zavatra anina mihitsy teto nefa tsy eo tsony de lasa izy mitory any amin'ny polisy
manana zoy ibedy na tsy amela ity zay olona tiako ve ny dadako raha mity olona vehivavy no miresaka dimy ambyroapolo taona efa miasa ihany koa inona nataoko fa tena tia ny olo tiako ary vonina ny roso izy
de andana ny findratrano olefa dimy amby roapolo taona zany sady olefa miasa zany ianao tsy maleo tena ngeny mba tonga ny dadanao mbola miaro anao tsy andeha dimy amby roapolo taona zany ianao efa manan'olo tiany efa miasa komanyantsindana amy findratrano ina n'olana
mety zany
mety zany
vehivavy raiky amby roapolo taona no manoratra ina tompo nataoko mahatonga ny fahasarotan-kenatra za mantsy ny eo anatany ndre olo tiako de tsy avy azy mihitsy a nasainy hiara isakafo aminy za de tsy nety inona ny tokony ataoko mba hialako am'izany fa tena matsiaro mijaly a
ino ihany mampijaly tena ko zay le izy zay nge le vonytenyingitra hoe le tsy fatoko isateny io le enatra io a tsy fatoko isatena ny tena dikany mizary ianao rehefa miresaka amin'olona mijery azy miteraka fahasahiny zay fa raha mbola ohatra io foana to de tsy ahita vady mihitsy ianao tsy manozona a satria zay olona rehetra hiaraka aminao de sorena daholy tsdonoko raha angaty olo tsy ayresanako na miresaka aminy ary ianao izy mitokidono fo ny biby lava fotsiny io zay
de manana nle fiheveratena ho ambany koa izy
zay mihitsyny
mety tenyo any anatin'ny eritreriny andro de hoe voiona tami'le tovilahy de mety hitany hoe za ratsy be na za ve tsy mifanaraka
zaytiaa
zayde fiheveratena ho ambany foana misikanyolo
mampijaly tena izy
nyatena
zay indrindra
tafitro anatin'le sakana anaty
zay le sakana anaty foana iny
ny olona ozony nozonona na anana olo ananany olo alahelo ve mandaitra ay fa nivakiko teo iny miasa mampirotrano sy manasa lamba de roratoandro vo vita de zara raha misakafo omende mpampiasa nefa tena reraka manao ny asa mbararo amve zany
le izy ny mba misy fijerena ho any ny olona mba olombelo loatra anao ihany raha ianao mampiasa moa mba atahotro zany zegny iny amitenytsotra matiny zay tianao atao amin'ny tenanao mba ataovy amin'ny olona fa tsy satria mpanampy ao an-trano de manao zay tianao atao anao manararotra satria hoe tsy mahita ale tsy mahita asa de mba mieritrereta ihany fa andriamanitra nge andriamanitra tsy amin'le ny hafa any io zay andrika ihany
zay koa nge mahatonga an'le olona angalam-pihinany de mpanampy angalam-pihinany satria tsy misakafo tsara ara-dalàna izy eritrehitra hoe itsika ary mampiasa an'le olona misakafo tsara misakafo be deaibe maika le olona manao ny asa atsika be deaibe ao anatin'ny trano vo misokatra ny vava maneraka de tsy maintsy manao tsy maintsy vita tsy maintsy aleh
itsika ndray
sakafo tsaka ohatra ny sakafo tsaka mianatsiana le fitenenana sakafo kely omena aza mampiasa olona raha ohatra ka tsy mafo isakafo ohatra zay satria izy nge tena miasa e tena miasa reny olo iny ary ianao tsy mahavita
sajaony le matolavyn ianao ny mety hoe ianao ray aman-dreny na le ianao le mampiasa io a mety hoe tsy isy nytody aminao fa ny zanakao tsy fantatro zay anjo azy anelena inona ny anjoanao raha ny zanakao mba tatony fahatsairana araka ohatra zany ianao vany olona atsy zay tsy anao vandratsy io ny mety misy mivaly any mitaranakao mihitsy e zay mba tokony
tsara atao misy valiny raha zay atao misy valiny
tena zay mihitsyny tokony heritreritra
vehivavy simbe folo taona manoratra misy lehilahy zay efa nanambady izy taloha de saraka amin'izao izy a no miteny ah tianony ah nefsy za matahotra ny hiaraka aminy mangataka torohevitra
marina ny anao vady efa ny rany a raha nariny de ianao ndre no angologolo eny io fa taro tsara aloha a mahazo toko tsara tokoa ianao fa tena tianao zay ianao fa mieritreritra ny hoe hotoizana sa tsy
hotoizanainona koa ny antony nampisaraka
tsy maintsy
rahanyzany
tena tsara
tsy vokatra hoe izy ihany no miteny zao ny antony fa mety anatsara teny izy fa ianao manao fikaroana ihany koa
mba
hoe inona le anton' le izy raha oa tsy manao an'izay ianao de
lasamety
hosahirana zany niteraka tsy manambady de niteraka tsy nanambady koa le zandroko tatiaoriana mbola zarery no miasa ti tena ve za raha hitokantrano am'izay nefa zareo sahirana
manina moa ny hoe totenako afaka mitokantrano nge anao de afaka manampy aza raha toka ampy ny vola miditra aminao hoe sady amelomanao ny tena sy ny zanakao de mba misy fijerevana anreto raitapo zay ao anatin'ny fahasairana
ampiomana izy
zay
ampiomana izy hoe ohatra hoe amity taona telo amy roapolo sy roa arivo tiany sy izy miara-mipetraka tsika fa rehefa tonga ny taona efatra amy roapolo sy roa arivo a de samy manana nytokantrano de miomany tsika samy miomany tsikaoazay fa fizaka teny zay raha miala tapoka ianao no mety hoe nana fa rehefa mampiomanatena
fahelenana zany zay mihitsy
ity no SMS ho vakitsika farany a ho amin'ny anio satria ny antony dia izao terenin'ny famantaranandro tsika. Manana zanaka lahy folo taona za T4 sarotra atory be izy fa izay tandrifony lohany ihany no ataony. Mitaraina mpampianatra fa tena mafilo be izy a, tsy mety mahazo moyenina mihitsy a, fa lasa variana milalao fa tsirarahiny de mpampianatra tsony izy, inona no atao?
De zay nge zay foana ho anyteneny eto amin'ity fandarana ity e, rehefa tsy morona tsony any am'izany hoe fahaizana any ampianaran'izany hoe fa fitadiavana fahalalana, de mety any amin'ny asa tanana ho a iny, mety any ny talentany, fa mbola mamerina foana, tsy misy asa ratsy rehefa avelomana tena, ary indrindraindrindra manome asina ny tenanao ny fanananao asa. Misy olona de hoe tsy maintsy raha tsy afaka baka, manala intelo tsy afaka, inefatra tsy afaka, de mbola eo ihany very fotoana fotsiny. Efa raha manao zavatra hafa de efa mety azo misy ataontsika hoe fanantenana hoe isy fivelarana, isy fivoarana, fatsara-piainana. Tsika ray aman-teny any misy tena olo loatra zany mihitsy mampalahelo be le izy.
Ia, zay ny tapany faharoa idirantsika ny tapany fahatelo.
Ny olombanina olona tompona andraikitra fa tsy tompo toerana. Mba ho vanina,
ny tapany fahatelo a de araka ny fandraisana tamintsika, fandraisana anisan'ny antso avy any aminareo ny 22 433 90 22 442 09. Mirava tompoko.
Iaho tompoko, manontany.
Diany tompoko.
Mitera manambady aho, miteraka raika. Ivady koa manama miteraka raika koa. De zay vady efa vita mariazy. De efa manana zanaka raika koa. De momana iahy ananga le zanakanay roa akiraika zany iahy fa samy miteraka zay roa. De zanako zany efa maty ny dadany, nefa izy manana zo kely izy amin'ny dadany efa mivolana tarika tonga sentonazy. De ahora ny hevitray mety zay fa sao de fahazananay le zazaka tapaky le fagnatiana avy amin'ny mpinatitra aty izafady indrindra reto
le izy aloha ny tena tsara aloha anontanina so de miteniteny foana eto mianaka aloha mihitsy makany mikinapisa de hoe inona ny tokony ataoko fa ny zavatra ohatran'zao zany ge fahamarinany miainany fahamarina anao amzany mianzany hoe raha tokony hoe mbola tokony ahazo an'le fanampiana le zaza de omenjareo raha tokony tsy aka tsony nefa mahazo fanampiana zay karazana ohatra ny fisolokiny zay zavatra tsy mety a, ary mety anarahany kinapisa anao rehefa aveo aloha makany mikinapisa mihitsy de manazava de rehefa mazava andresaka tsy misy ahiahanao tsony am'izay.
Miarava tompoko.
Salama tompoko.
Salama tompoko.
Mba ho vanina tompoko.
Tsika rehetra tompoko.
Ie, saika mba anontany azafady.
Ento.
Za tompoko manofa tsena zany, tena charbon. De nanao contrat zay. 5 ans le izy. De am'izao nefa zany vao heritaona zany no vita. De miteny le olona nampiasana le tompontany tany zany teo zany fa zany namefy anazy nanao rehetrarehetra. De miteny le tompontany hoe ilaindro zareo ny de mialy zay afaka ray volana. Tiako hoe namakimaky an'le loary eny any de ohatra mihitsy hoe sinlo any priavi resaka bay commercial le izy. De nefany a tsy haiko hoe ina no ataoko, betabe le dépense fihinanangana an'le trano ko azo nasisa de raha ohatra hoe andravaniny ko de mbola foana avao le tsena mba efa folaka anay nefa le izy hoe ho ataondry zareo indray mony.
Le contrat le contrat vy ara-panjakana sa nareo saminareo teo fotsiny?
Le contrat nataonay tamin'nyfokontany araka tamin'le certificat d'occupation de vidiny fokontany le izy. Tompoko.
Ia,
zareo tokoa. Dia izy na izanona tsy zany azo to ihany ge mbola makany amin'ny trano avo soa e. Dia ny ge toy ny tribunaly efa tsy hoe mitory. Fantatrao amin'izay tena azo antoka hoe mivaly amin'ny trano avo soa zavatra tena ara-dalàna zay ampiarina.
Tsy adio vita contrat zany tokony ampiarina ny contrat zay mifanarahana fifanarahana. Zay tena ilaina mihitsy nefa makalesana ny trano
avo. Fa rehefa tratany risoriso ge anao andrea matovolavian dia mety fa ny trano avo soa tsy afaka anao anao
ohatra. Ia. Miarava tompoko.
Manao tompoko.
Salama
vanina tompoko.
Sista miteny
dento
de mampinaritra fandaharana.
Tsara tompoko, Sotra to.
Norpesa mamiendiko yani miantu.
Ai, sotra ndinde. Ya.
Okay. Tena malina bilis panena kane burun ketan zom tena min patina. Mitaisa manampia tena.
Mhm. Ya.
Makasitak.
Makasitak
to. Mamiendiko generale.
Sotri.
Verso indint, di sotra na Roma naraka, arbola naraka fona fandara tsikera. Semo wes, witianze. Lara telefona idiratsika mivantana miarava tompoko. Allô.
Allô.
Ien tompoko.
Ah, zafady fataoko fandarana mbaovana.
No, izy ka, izy mihitsy ka mbaovana zao ka. Fa vonoy radio anao fa ien bien, ien vonoy vonoy loha radio anao zafady.
Yeah,
for
long. Yeah, I'm about
fun.
Cigarette, Tuk.
Ah, but you're my friend.
Yeah, Tuk.
See, my enemy, Samba the Bizan, I'm the man and the founder. My enemy, Samba the Bizan, I'm the founder. Never seen a Saragisara, Lady Sitia, Mammy to Whips and Fala Lana, Fananara, now Shen and Azan, Lady.
So
to me, Fala Landa, Shen and all Sitia. Ah, nip the one I read for one, the hit is my in and ball fun. The Makasita Kabusa, Yelan Landrin, the hit of a seven, but a feed is a teaching article in Nima and one for Nadi. Makasita Kadila fell on Fandara and a two have a few months. Makasita Kabusa,
so Tanzina took on the mountain is so a ticket.
Yeah, Yanakuela Villa, the Zizu Fatian, the Sammy Tolzigan Zift. Yeah, Yandrian Tsumanara Kamera Topko. Alo.
Alo.
Ien tupko.
Niaino.
Niaraba tupko.
Niaraba tupko.
Niaraba tupko.
Iamba ufan sikaret.
Ya.
Ya.
Funoenda teono zafati.
Ya. Itano ni zazan sakiano kitara ina nakiel mba itad faulan.
Ya.
Sama nambadja. Fad kuyo. Alo.
Funenda ti ono faza mienda ti utsuni no.
Ndio ndi zi.
Ni vad kusanya mande mano dompo ni sana zepa vumrava na vumyasa de. Ija alla telefono vumud. De iki kwantani na zanwe isi metene na mesen fa fa vutene ni sike sana. Aton kona li sani sana si kita mesen ti ano banana. Alla befoni omudi kita komite ya tau kembatad faula ni nambat ato kana
ya kaini matuis tamana ni mtumi disma funarta ngani ngani tumeta funarta fatu fatu gurutani jidi tiasu ni nisir de yon matunga lewe de fanu upitia vana vyeskunda lewe ten fampursi ni fano vana ten enmiti zengira tisheno de mitu sayira ni fale tayi mananano na tumbulene mano tomiane de tela tayi ni fale tayi mananano de feo ya mislewe fito na manuka na rumfa dian pa mandi fito na manuka ni vilan tukatan zan.
Ah, if Jana don't in a room father monotomio, James is my country.
Yes, ah, for the delivery fanapina or Tukatama, the fan base and a cinem, the Tina Elena dis Matuni Ripena Cavina, what's at Stamana or Tram? The Miss Savatawe, Tadiavan Fatsitani or Tram, the Savatri, the Luferanam Namanze, the Feranam Namanuia, Ftavan and the Hanan and the Fanakis and Apui. Matuiz mandi fona ni ntumi te otan tumatsaya rumfana kike pomfa de manzana ni. Te atuvu si yaza una zai, ina nzavata mfafta tawo imba mieti manituna si zai ya tovo utama. Si zavata zai.
Kifo wafu zon fitan rai di vitiana tomi. Tomi uminasi.
Ye, te ando tike mba yara kano tomi, te mba penarku zai mba
manotomi. Naru minakamu manotomi. Zelu. Mietzan, mietzan. Miraba tupko. Alu.
Ba ufana tupko.
Sigereta tupko.
Ye, falta rabana reva de na mafnata telefanda.
Chota tu.
Ye, de ratuan ni rentena fatina. Kunkusa te fa wakon setin rent. Ratuan ni rentena fatina. Sirtuam ni pitesana ni yaki jam tau. Ye, de ratuan di dawani.
Mas outra tu one fly one gaf lá vem cuca zé minha na cantina tu mas ara que tu é
não gaste gaste
árvore no cu zé tel minha na
outra tu
zé tel minha na cantina tu mas ara
Bravo. Tokotelo zay.
Tokotelo zay.
Tokotelo mamasana andro.
Zay mihitsy.
Ya. 22 443 90 na 22 442 09 miditra mivantanana tamin'ny fandarana. Ny fandarantsika mandesiky ny laharipimaraina dia miverina isaky ny alatsinainy alina amin'ny 8:30 sasany. Dia ho anareo mbola te hieno zany iverina ieno dia amin'ny alatsinainy 8:30 sasany alina. Miarabo tompoko. Alo.
Tapaka.
Dia ho andreo tsy maheno koa dia 8:30 sasany alina mihaino raha amin'ny alatsinainy. Miarabo tompoko. Salama toko. Mihinanao zay?
Za mba te
finoina radio anao?
Mananjanaka kely. Afanavitra be ny radio
mihitsy. De miresavy hatrany ary?
Mananjanaka vavy ary tsy te hianatra tsonony izy manana baka.
Ya?
De zay nefa mbola masoto ny anarana. Izy nefa miteny hoe tsy hianatra tsony. Ny antony moa zany hoe tsy anarany tsony. De satria izy mianatra izy afaka baka teo. De za moa tsy mipetraka eto Antananarivo fa any amin'ny sisiny. De veriko hoe mianatra foana izy a de kay na Nikolazy ara de tsy nalohany.
De makay izy zany.
Misy fotoana izy manapatapaka fianarana foana de tapioriana vao fantako zay. De za zany mba te eona aminareo nefa miampy an'le numero de tsy mahazo. Kanefa ny credit koa atao nefa ho tapaka be.
Ay, de omena ny lahara telefona rehefa avy eo. Ya, entoka. Omena anareo ny lahara telefona rehefa mamarana ny fandaranantsika. Miarabo tompoko. Aza mihaino radio tsony ianao?
Matsindra.
Je, indrasantsika ny a. Miarabo tompoko.
Alô?
Ieno tompoko.
Ia, fiatany tompoko. Io, mba ofanina tompoko?
Tsika rehetra tompoko.
Sasany tompoko a. Alô?
Aza mihaino radio tsony ianao fa tonga any amin'ny resa avy hatrany fa mahaino anao zahay.
Sasany tompoko a manana ny fahaizany. Zanako lahy zany maty. De miteraka amena za zany maty ny vehivavy. De zany no nitay zany. De zao a ampivo maty aloha ndreny ny maty voalohany de nalainy vadany any fa izany za izyteny mianaka. De noho ny efa afaka fy efatra taona avy eo a de maso indray le zanako lahy. De tamboko zany izy za zano ny fahaizany izy za mandrapahalinatapita azy amin'ny fianarana de mivoaka nanambazy izy de zao izy a noho efa lehibe manana tokantrano le fa fa misy mijery azy koa de malahelo be nysisy zany atao a tokantrano de milamo de mbola tsy de tsindraindray fotsiny nefa de tena mbola kely zareo tamboko. Lasa ny amin'ny hafandeny izy de tsy mijery azy koa de malahelo be mihitsy a de inona tokony vatoko zao efa niteraka le vavy a de misy le safiasiko zany le izy de mba malahelo a ti ahita azy de anyko zareo de tsy mijery de malahelo amin'zany nefa ny a tamin'ny taizany isa zany ny fihinana ontana kolosona mahery a de tsy vatoko.
Eny zao a hitanao io fa nateto hoe zaza nateraka mihitsy arange ndraindray misy ohatra zany varinany mitokantrano izy efa manano tokantrano sinamy fa zao aza mba maninina ny nanaovatsofanaovatsoa tena lazaiko anao aza mba maninina anzany aza malahelo amzany satria rehefa malahelo anao de ohatra ny maninina a de mivavaha amin'andriamanitra mbola nameny an'izany fahasoavana afaka nanasoany afo zany de andriamanitra ny manampotra ny sainy reo zazany bibiazinao reo a fa fantatr'andriamanitra foana ny zavatra misy de fa aza malahelo azonao fa rehefa amboarinao ny sainao a fa nanjazana teraka ary mety ohatra zany de zay fotsiny anambarana azy hoe misaotra an'andriamanitra na vita sota amireo zazareo a reo a mba hoe zavatra mivaingana tsara vitako teo amin'ny fiainako zay ny soren'andriamanitra azy ny azy rehefa avy eo
Dia tombavaka izy ta.
Izay, fa aza malahelo zany. Aza malahelo zany fa lasa raha vao malahelo mantsy anao dia lasa ohatrany maninona. Fa rehefa tsy malahelo anao a dia tsy naninona ny sovitanao.
Dia tandremo koa manozonozona andehaka izy ave satria tsy mahitanany tsy mijery anahy dia hozoniko na omena lahelo tondrana lahelo na ohatran'izany aza manao an'izay loatra satria tsy fantatra koa nge mety zay ny mission nomen'andriamanitra anao
etoanabeanjoty zay
ie de lasa raha vao manao an'izay anao de manao andriamanitra nomenao tsiny nefa izy namiana mission anao a ro bebe a de misy zazokamboty reo tezainao a de anao karakara
sonzay de soran'andriamanitra fa vitanao somatsara le
izyzay azo moa satrakoninahitra am'izay fotoana zay le navita ny azakazaka anao am'izay aza malahelo an'izany mila matandraka ary anao izay ny fandaratsika androany nisy vitsivitsy aminareo ny hoe te ihona amin'ny jeneraly a de omena anareo ny lara telefona antsoy a ity lara telefonny ty aloha 22 480 63 22 480 63. Io lara telefona io no antsoinareo a dia azonareo ny lara telefonna de atsoy jeneraly a isaky ny maraina amin'ny fitsasany ka hatramin'ny valo ny tolakandro amin'ny ray sasany a ka hatramin'ny roa ianareo hoany amin'ny faritany kosa de afaka miantso ny jeneraly a ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny dimy na amin'ny dimy sasany ariva any hoany a aninareo no miantso azy a de afaka manam-potoana tsara izy a iresahana aminareo de arahana tsara zay fotoana ny toerana ny ora zay omeny jeneraly anareo mba hahafany a miona aminareo itsika rehetra kosa zay mbola tia merina anaraka ny fandarana de miverina fandarana isaky ny alatsinainy amin'ny valo sy sasany alina tahaka zany koa reo mbola tsinareo tsinandrey mbola tsy manam-potoana de isaky ny alatsinainy alina amin'ny valo sy sasany a no miverina ny fandarantsika de mirarany sosiny tsara ho antsika rehetrarehetra brino nteo lafan'ny teknika ny jeneraly désiré philipe ramakavelona anao nyfamelabelaraka hevitra veloma tompoko
veloma tompoko
mba ho vanina fandarana rano eto amin'ny radio Dombosko isaky ny alarobia maraina amin'ny folo mba ho vanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba ho vanina.